Campus FM jippreżenta Għalġit ta' Soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Carmel Borċ.
Jina Carmel Borċ, nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nistedinkom biex tibqgħu miegħi għal dan il-programm fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà. Din hija sensiela imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxim dinjità li huwa wieħed mill-entitajiet li kostitwixxu propju din il-fondazzjoni. Wasalna fl-14-il programm tkellimna dwar ħafna affarijiet dwar il-ħidma sfiqa ta' din il-fondazzjoni. Illum imiss li nitkellmu dwar entità ġdida li għadha kif twaqfet fih dan il-fondazzjoni. Il-fondazzjoni hija dinamika, hija ħajja. Il-riflessjoni kritika dwar il-fondazzjoni internament issir il-ħin kollu u din il-riflessjoni kritika waslet propju għal għawmin biex najdu hekk ta' entità ġdida li ħanitkellmu dwara minna uftit ieħor. Biex nitkellmu dwar din l-entità ġdida llum għandi miegħi il-żewġ membri tal-core team, aħna tkellimna u ddedikajna numru tal-programmi dwar il-core team tal-fondazzjoni, għandna Raiza Bartolo nsellimlek Raiza u il-George Douglas Saliba nsellimlek ukoll George. Ovvjament kontu diġa fuq dan il-programm, allura mitla sew ta' l-anijiet ta' din is-sensiela, ħanibda bik George, mela qegħdin nitkellmu dwar bidla. Bidla pjuttost sostanzjali ma' Mari Brugulju ġi mal-oħra tkellimna dwar il-forum tal-komunità. Issa jidher li dawn il-fora se jitwaqfu biex jiġu flimkien f'entità ġdida, però qabel ma nitkellmu dwar l-entità ġdida u l-għanijiet tagħha u min huma dawn in-nies li se jikkostitwixxu din l-entità, tiġ toħodna ftit fl-istorja ta' dan l-aħħar sentej. U tkellimna dwar dawn il-fora x'kienu l-għanijiet tagħhom, fejn waslu l-għanijiet tagħhom u min huma jew min kienu dawn il-fora.
Mela kif qed sew inti hemm bidla radikali u kif nibdew meta il-fondazzjoni ġiet imħejjija bdejna fora differenti. B'seba' minnhom kien hemm wieħed li huwa interfaith fej provajna nintaqgħu ma' kull denominazzjoni ta' kull reliġjon li hawn preżenti f'Malta, u kien eżerċizzju tajjeb biex anka ikonna idea aħjar ta' x'inhu huma n-numri u kemm hawn twemmin differenti u komunitajiet differenti f'Malta. Kenna forum ieħor tal-transculturalism u dan ifisser tal-kulturi differenti li jgħixu f'Malta. Mont qena ma' ħafna niskol u outcome pozittiv li kien hemm minn dan il-forum li għadu jistissa li twaqfet platform tal-NGOs kollha li huma mmexxija mill-migrants innifushom. Daw jintaqgħu għadna nintaqgħu kull xahar fejn huma jiddeċiedu l-aġenda u aħna ġas niffaċilitaw il-wish list tagħhom u nagħmluhom meetings ma' stakeholders importanti biex huma jkunu jistgħu jresqu il-concerns tagħhom jew xi jixtiequ jaraw iktar. Wieħed mill-forums li ġiet imwaqqaf is-sena l-oħra u ma kienx mill-bidu tal-fondazzjoni kien il-forum tal-kultura li kien immexxi minn Professor Friġieri.
Ġew
Friġieri. U dan Professor Friġieri uri tjara xi tfisser il-kultura dik li ngħidu l-kultura popolari, ġifieri il-kultura tal-irħula u għaliex ma' żmien di bdiet tonqos. Pereżempju nafu li hawn ħafna kienu ħafna teatri lokali qabel li mbagħad biżmien ġew konvertiti jew f'imħażen tal-mar, provajna naraw x'inhu u jekk nistgħux insibu modi ġodda ta' kif daw nistgħu nqajmuhom u rnexxinna ftit. Pereżempju ħallija nafu li f'dis-sena reġa' użaw u għamlu teatrin ġifieri kien hemm impatt pożittiv. Kenna forum ieħor fuq id-diżabilità u ntqajna ma' ħafna nies li għandhom disability differenti u bħalissa wkoll qed naħdmu mal-organizzazzjonijiet tal-Learning Disabilities biex forsi wkoll hemm il-proċess li jsiru platform ukoll biex ningħaqdu taħt platform waħda biex il-vuċ tagħhom ikun iktar b'saħħtu. Kenna l-forum ta' tfal, da kien vera effettiv għax it-tfal li ħdinna magħhom bqajna nseguhom u anka huma ħadu sehem f'ċertu konferenzi tagħna bħal l-ewwel konferenza fuq il-bullying li għamilna sentejn ilu. U minn dawn il-forum ukoll ħareġ il-proġett ta' Secret Garden li kif ġiet tkellimna fuq programmi oħra. Ukoll issa ftit ilu għandna kemm wettaqna kunsil ta' tfal fil-foundation u kussil ta' young people li jintqaw ukoll kull xahar biex jiddeċidu l-aġenda tagħhom. L-aħħar żewġ foras kienu Aging with Dignity fejn kont intaqgħu ma' nies biex naraw x'jaħdem meta persuna tibda tikber fl-età u x'inhu ma' dawk l-affarijiet li mbidlux nistgħu nagħmlu bħala soċjetà biex ngħinuhom iktar. L-aħħar wieħed kif qed inti kien il-form ta' Marie Brigoglio li konna dak kien differenti għax fejn il-forum l-aħħar kien forum meeting li n-nies ikunu bil-qiegħda jew jiġu l-palazzju aħna mmorru għandhom, dak konna mmorru fil-komunità. L-aħħar wieħed konna morna il-gżira fil-kunsill lokali għamel attività sabiħa tal-integrazzjoni bl-isport u l-kultura u nistaqsu n-nies xi ħadem mhux ma jaħdimx, xi tihom well-being u x'ma jtihomx well-being. U f'daw is-sentejn dak kien eżerċizzju ta' mapping importanti, ġbarna ħafna informazzjoni li ma kienx tiżisti, jew anke li forsi kienu anekdotal information li kellna mod kif nikkonfermawhom. U dal proċess jisuħħam jisuġġib fit mimu waħdu. Għax tant tkellimna nies li konna nafu x'inhu ma bżonnijiet, u ħassejna li jkun hemm bżonn bidla biex il-fondazzjoni tibqa' effettiva. U xorta nibqgħu nilħuq n-nies u għalhekk ġiet l-idea ta' dell-entità ġdida li semminija FACE li it stands for Forum for Active Community Engagement. U fil-fatt di wkoll ħad tkun differenti mill-entitajiet l-oħra ġdiħa ħad tibqa' taħdem mal-komunità, l-element tal-komunità ma ħajkun għadu. Imma issa flimkien ħa nsibu metodu ta' riċerka mhux wieħed imma ħafna biex kif nistgħu nagħmlu din l-entità iktar effettiva.
Ċoċ, u Rajza, għabel ma naddu u nifokaw iktar fuq din l-entità il-ġdida u l-aspirazzjoni tagħha u l-ħidma tagħha u n-nies li jaħdmu fiħdana. Mela ħan nirrikapitulaw dwar din il-bidla pjuttost radikali rrid ngħidilha, għaliex il-fora kienu parti integrali u viżibbli ħafna u importanti ħafna ta' l-istruttura tal-fondazzjoni, għaliex aħna kif rajna matul din is-sensiela kellek l-entitajiet li l-fokus tagħhom ewlieni kien ir-riċerka. Però mbagħad kellek din l-istruttura il-fora li flimkien kellhom jagħtu spazju lin-nies biex f'kuntest pjuttost sikur jesprimu ruhom, jesprimu x-xewqa tagħhom, l-aspirazzjoni tagħhom, id-dwejja tagħhom, l-ansjetajiet tagħhom, jiġġeneraw mela it-temi għal l-entitajiet tar-riċerka. Ġifieri kien spazju importanti u għalhekk George qed jgħid tajjeb ħafna li dawn il-fora taw possibiltajiet kbar lill-fondazzjoni mhux biex tisma' imma biex tarkivja wkoll l-esperjenzi ta' kuljum ta' dawn in-nies. U dawn l-esperjenzi huma erf importanti, erf esperjenzjali li jintendi jingħad mal-erf xjentifiku tal-entitajiet biex il-fondazzjoni tagħti kontribut serju lis-soċjetà permezz ta' dan. Jiġifieri il-fora taw kontribut enormi għax taw dawn l-ispazju m'għandi l-ebda dubju l-fondazzjoni mhux se tieqaf tisma' għaliex issa għandha entità waħda u mhux dawn mhux vera il-fora differenti qed ngħid sew Rajza.
Ekku, fil-fatt l-input li ġbarna mill-fora mhuwiex se jintemm hemmhekk il-fejn. Kif sama tajab George, ħajkolla u koll ħatadotta metodologiji differenti li ħajjissa faslu koll festenzjoni ta' dak li ġiġa sar fil-fora. Per eżempju, jekk għanna
l-kom. Il-Face din l-entità ġdida li setina għat mal-ħames entitajiet li aħna tkellimna dwarhom f'din is-sensiela, mhux se titlef il-vokazzjoni tagħha biex ngħidu hekk tal-fora mhux vera li tiltaqa' ma' din il-pletora sħiħa ta' nies differenti.
Ekku, ekku. Waħda minn metodoloġiji li qed tiġi proposta hija fil-fatt li nkomplu fuq dak li beda fil-community forum fejn aħna xorta nibqgħu nintaqgħu ma' nies u nisimgħu dak li qed jgħidu. Bid-differenza hija li l-Face issa ħantuha r-riżultati li ħadna minn dawn is-sentejn ta' riċerka u konsultazzjoni issa rridu nfasslu f'xi ħaġa aktar xjentifika, aktar tanġibbli.
Issa hemm dik importanti li qed tgħid. Jekk kont qed nifhem sew mill-intervisti li għamilt, l-entitajiet l-oħra, l-ħamsa l-oħra li jiena intervistajt, kollha kienu qegħdin jgħidu l-isma' fil-bidu kellhom ovvjament isawru l-riċerka tagħhom indipendentement minn dak li kienu qegħdin jgħidu in-nies mhux vera fil-fora. Però aktar m'għadda żmien, aktar kellhom dawn l-entitajiet jinfluwenzaw ruhom mill-temi ġġenerati minn dan il-fora. Dak sa jibqa' għaddej, u ġifieri.
Eżatt, dak ħajbqa' għaddej u dik hija parti essenzjali mill-fondazzjoni. Ġifieri aħna dejjem il-fora kienet pjanata appuntu li l-konsultazzjonijiet u l-feedback li nieħdu min-nies infaslhom f'riċerka. U dak ħad tibqa' hemmhekk anke fil-Face.
Għax aħna dejjem insistejna Rejza u ħadd pjaċir nisma' wkoll riċerkaturi differenti. Li il-fondazzjoni l-kredibilità tagħha tiddependi ħafna mill-dawn l-attivitajiet ta' smih kontinu u smih attiv. Però n-nies jippretendu mbagħad li dan is-smih jissarraf xi ħaġa. U aħna ovvjament bħala fondazzjoni dejjem insistejna li iva dak is-smih mhux sempliċement ġejtu smajnikom u waqaf kollox, imma dak is-smih irid jissarraf f'attivitajiet f'iktar ovvjament espożizzjoni ta' dawn l-idejat. U friċerka u ultimately fu konverzazzjoni mal-politiċi ma dawk li jagħmlu il-politika biex il-klim tan-nies jissarraf f'attività konkreta u ġvera.
Eżatt, preċiżament kif ittajt inti din il-Face ħad tkun il-pedament fej dak li smajna jiġi mfassal jista' jkun f'rapporti f'attivitajiet hemm diversi metodi kif nistgħu dak li smajna nibluh f'azzjoni konkreta.
Wara kollox l-isem ta' din l-entità huwa Forum for Active Community Engagement. U hawnhekk ismu miegħu ġvera, hawnhekk hawn impenn jista' jagħti l-każ iktar minn entitajiet oħrajn lejn attività jew engagement konkret minnaħa tal-komunità. Ġifieri hawnhekk hawn impenn f'din l-entità biex il-komunità tkun ħafna iktar preżenti u attiva fl-attivitajiet u fir-riċerka ta' din l-entità partikolari. Wara l-waqfa qasira se nkomplu nitkellmu dwar din l-entità. Jina Karmel Boċ infakkarkom li għedin tisimaw programmi uħor fil-sensila għalġiet ta' soċieta l-lum għedin nitkenmu dwar ristrutturar fil-ħdan il-fondazzjoni u twaqif ta' entità ġdida fil-ħdan il-fondazzjoni sissa dejjem tkellimna dwar ħames entitajiet ta' riċerka issa grazzi għal riflessjoni kritika fil-ħdan il-fondazzjoni ġifiri kritika u riflessjoni interna fil-ħdan il-fondazzjoni il-fondazzjoni deċidiet li twaqqaf il-fondazzjoni ora li kella u tmur għal entità ġdida, il-Forum for Active Community Engagement. Biex nitkellmu dwar dan fil-studio għandi l-Rajiza Bartolo u l-George Douglas Saliba mill-core team tal-fondazzjoni. Rajiza, forsi nitkellmu dwar dawk l-attivitajiet li l-entità sezzom. L-entitajiet ġeneralment ippożizzjonajnihom bħala strutturi ta' riċerka. Però mhumiex sempliċement strutturi ta' riċerka u din l-entità żgur li mhix hekk. Mela forsi taqsam magħna ftit mill-esperjenzi li konna nsibuhom qabel fil-fora li se jinżammu proprju minn din l-entità.
Eżatt, il-Face ovvjament għandha background ta' sentej li kien ovvjament il-fora. Aħna nħossu li speċi dawk is-sentej ma kinux hemmhekk għal xejn u dak li ġbarna f'dawn is-sentej irridu nkomplu ovvjament naħdmu fuqhom. Per eżempju, il-sena li għaddiet kellna laqgħa ta' konsultazzjoni bejn it-trade unions u il-migrants, il-platform tal-migrants li semma George ftit ilu. Dak jeħtieġ li jkun hemm follow-up tiegħu. Jiġifieri fuq hekk ħankomplu naħdmu.
U dak huwa parti mir-remit biex ngħidu hekk ta' din l-entità. Mela għandna il-platform u l-dialogu bejn l-immigrant u trade unions.
Eżatt, barra minn hekk apparti li għandna l-migrant platform għandna wkoll il-mental health platform.
Okay.
U kif semma ġorġu koll hemm il-possibilità li jiġi t-tielet platform tal-learning disability.
Mm-hmm.
Daw il-platforms ovvjament ħajjiġu ta' ir-remit taħt il-Face. Issa aħna komplejna d-dejjem biex xogħol tagħna sa kemm jiġi stabilit sew il-Face u daw l-attivitajiet issa ħajjiġu parti mix-xogħol li ħajbda jagħmel tal-entità.
Hemm xi affarijiet oħra li apparti l-platforms George?
Per eżempju, is-sena l-oħra saret l-ewwel attività ekumenical meal fejn laqgħajna kemm rappreżentanti u kemm ikoll leaders tad-diversi knies Kristjani li għaw Malta, u diħat l-ġassir dis-sena, u diħat ħatbqat issir kull sena, b'tema differenti, ġifiri ta' sena oħra kienet fuq guardianship tal-ambjent minnaħa ta' komunitajiet Kristjani, dis-sena ħan id-diskutu fuq l-rwol tagħhom ta' dawn il-komunitajiet biex jikkumbattu il-hate speech.
Ok.
X'jistgħu jagħmlu, kif jistgħu jkunu iktar effettivi. U di ħatkun ta' kull sena. Ħaġa oħra wkoll.
L-entità ħadd tieħu ħsieba.
L-entità ħadd tieħu ħsieba. Ħaġa oħra li saret is-sena l-oħra wkoll taħt l-Interfaith Forum u seta' taħt l-entità hija l-Interfaith Walk fejn il-President ġentilment tagħna l-ġonna tal-Verdala u flimkien ma' Professor Warrington u Dr. Jean-Paul De Luca. Konna laqajna numru sostanzjali ta' nies li jemnu fehmin differenti u flimkien għamilna din il-mixja ta' riflessjoni b'qari minn skritturi differenti ta' reġjuni differenti fuq il-ħajja. U di ħadd jerġa' ssir is-sena li ġejja. Ovvjament forsi tinbidel il-metodu kif sar, ta' dan huwa l-punt li konna iktar ħaġa konkreta xi ħroġ minnha. Żin aħna nemmnu li l-esperjenza hija importanti ħafna. Qed naraw issa kif nistgħu nitransformaw dik l-esperjenza wkoll f'xi ħaġa tanġibbli. Bħalissa qed naħdem l-identità ħaddina anke se nitkellmu fuq il-membri li voti fija li ħafna minnhom huma bbażati ġewwa l-università, ħaddina iktar ukoll preżenza fl-università. Fil-fatt bħalissa qed naħdmu ma' tliet organizzazzjonijiet tal-istudenti tal-università li huma l-MMSA li huma tat-tobba, l-MHSA tal-Health Sciences u l-Beta b'sajt tal-psikoloġija. U qed niddiskutu kif intellgħu Mental Health Awareness Week on Campus. U dawn ukoll il-fejs ħajkollha nisperaw li naħdmu iktar viċin il-campus kemm għall-akademiċi u kemm għall-istudenti li hija ħaġa importanti ħafna. Dawn ħajbqgħu isiru l-istess bħal Women's Day. Imma Women's Day anke dis-sena ħassir differenti. Qabel konna nintaqgħu fil-ġurnata fit-8 ta' Marzu jew viċin u nagħmlu diskussjoni dakinhar stess. Dis-sena ħanibdhom, dis-sena ħanagħmlu numru ta' workshops jew focus groups u mbagħad fil-ġurnata jew qrib il-ġurnata ħanagħmlu l-preżentazzjonijiet ta' x'ħareġ minn dawn il-focus groups ta' din riċerka. Għalhekk jisu l-identità ġieda jisu ħadd tagħmel bridge. Iktar sostanzjali bej x'kien isir fil-fora u x'isir fl-entitajiet. U hija wkoll għand ieħor li titaħdem mal-entitajiet oħra għalhekk huwa proġett eċitanti li r-riċerka li kemm fejs ħadd produċi u kemm ir-riċerka li ħadd jipproduċew l-entitajiet l-oħra, nagħmluhom iktar user-friendly għan-nies.
Ekku, ekku. Ġifier kif qegħdin naraw hawnhekk li qegħdin nesperjenzaw dan minn dak li qegħdin tgħidu intom, qegħdin nitkellmu fuq evoluzzjoni iktar milli xi ħaġa li spiċċat, żvintat, u ejja ħanġibu xi ħaġa ġdida. Ġifier dina wkoll lili personalment tisserraħ li moħħi li dak li qegħdin ġvera nesperjenzaw bħalissa bħala fondazzjoni huwa frott tar-riflessjoni kritika interna. Tajjeb u tal-feedback minn nies oħrajn. Però jikkostitwixxi evoluzzjoni u mhux sempliċement żvintata inizjattiva u issa daħħalna xi ħaġa totalment differenti. Ġifieri dak li se tagħmel l-entità huwa kontinwità, però minn dak li qegħdin tgħidu intom qed isserħu li moħħi li dak li se jsir fih dan din l-entità mhux biss huwa kontinwità imma wkoll tisħiħ mhux vera fuq dak li kien hemm. Ġifieri l-impenji tal-passat ċertu impenji se jibqgħu hemmhekk, però b'impenn ġdid li jisma' dawn l-esperjenzi kollha li akkwistajna f'dawn l-aħħar sentej, dan id-diskors kollu, dawn l-ansjetajiet, dawn it-temi li ġġeneraw il-fora se nieħduhom fih dan l-entità u se naraw kif mhux vera nindirizzawhom modi differenti permezz ta' iktar riċerka, permezz ta' kuntatt mhux vera fid-dinja politika, u wkoll impenn ġdid, forsi iktar b'saħħtu li riflessjonijiet tagħna finalment jiddu jitwaslu b'lingwaġġ u b'komunikazzjoni li titlaħaq mill-pubbliku ġenerali. Bejn wieħed u ieħor dawet nara li huma l-impenji, impenji li huma frott ta' evoluzzjoni issa li l-fondazzjoni m'għadix mhux vera tarbija, imma tikber. U qed tissaħħa fil-proċess. Rajza forsi wasal il-ħin issa li nitkellmu dwar in-nies li kostitwixxu din l-entità.
il-face ħatkun mammula minn persuni u ħajkolla żewġ coaches.
Se din hija wkoll novità jiena dwek fiħdan mhux vera l-istruttura tal-fondazzjoni għaliex l-entitajiet l-oħra kollha għandhom chairperson wieħed jew waħda. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq coaches. Forsi nispjegaw għalfejn ukoll.
Mela ara, żewġ coaches ħajkunu Dr. Mary Briguglio u Dr. Marceline Naudi. Il-deċiżjoni tieħdet għax Dr. Mary Briguglio għandha background tal-fora. Mentri Dr. Marceline Naudi ġejja mill-entities. Allura ħassejna t-tiġa li naqdu it-tnejn f'daqqa li wara kollox l-għan prinċipali tal-face huwa proprju dak biex naqdu l-entities u l-fora. Mbagħad ħajkonna il-Dr. Andrew Azzopardi, il-Dr. David Zamit, il-Professor Godfrey Baldacchino, Professor Paul Patch, Amy Camilleri-Zara u l-Dr. Neville Kalleja. Issa dawn il-nies kollha ġejjin għandhom background akademiku tajjeb u kollha għandhom l-expertise tagħhom. Allura aħna ħassejna li dawn il-grupp ta' nies ħajkunu kapaċi, pereżempju għandna l-Professor Patch li fonda l-Ekoskola. Allura għandu background fejn jidħol sustainable development u anke tfal, jiġifieri mbagħad għandna il-Dr. David Zamit li huwa legal anthropologist u għandna il-Dr. Andrew Azzopardi li huwa soċjologu. Jiġifieri din il-kollezzjoni ta' nies f'daqqa aħna nemmnu li huma kapaċi jkomplu jaħdmu fuq dak li ġiġa hemm u jikkrejaw forum ġdid, riċerka ġdida biex inkomplu l-fondazzjoni tibqa' taħdem għall-ġid tas-soċjetà.
Ekku, fil-fatt mill-lista li qed nara mhux biss in-nies li intażlu għandhom background akademiku, għandhom storja wkoll ta' riċerka, u allura nserraħ moħħi li f'dak li għandu x'aqsam ma' akkademija hemm ċertu saħħa, hemm ċertu wkoll varjetà fil-interessi tan-nies, però hemm ħaġa komuni li ħafna minnhom jekk mhux bażikament kulħadd hemmhekk għandu kuntatt man-nies. Jiġifieri dik hija importanti ħafna għaliex inti biex taħdem mal-komunità il-formamentis tiegħek irid ikun pro-komunità. Maħniex sempliċiment aħna nirriċerkaw il-komunità, il-komunità hija suġġett, sempliċiment suġġett tal-ina ta' riċerka, m'hemmhekk għandek nies li jgħixu fil-komunitajiet u komunitajiet diversi. U allura dik hija importanti biex ovvjament il-missjoni ta' dan il-forum jew aħjar ta' din l-entità tintlaħaq fil-milja tagħha. U għaliex l-għan ewlieni ta' din l-entità hija proprju li żewweġ biex ngħidu hekk dawn iż-żewġ esperjenzi differenti flimkien, jiġifieri l-esperjenza xjentifika li toħroġ mid-dinja akademika, però wkoll l-esperjenza tal-erf biex ngħidu hekk esperjenza, jiġifieri li l-persuna mhux biss tqis il-komunità bħala materjal għar-riċerka tagħha, ma tqis il-komunità bħala possibilità mhux vera ta' azzjoni trasformattiva. U jiena fiduċjuż li dawn in-nies li inti semmejt rajza kapaċi jaslu biex din l-entità twettaq din il-missjoni partikolari. George, forsi tikkummenta xi ħaġa dwar il-kompożizzjoni ta' din l-entità?
Kif qed sewwa inti prof, daw in-nies ġew magħżula dak l-għan li aħna nkomplu inres u l-komunità u d-dinja akademika flimkien. Xi kif qed inti għandna il-ċer Mari, għadha mit-ċers ma' Dr. Mari Briguglio li kienet toħsib eżattament il-forum tal-komunità.
U ma kienx forum li jistenna li n-nies imorru l-palazz?
Imma li konna morru
norġu. Naturalment joħroġ u jmur fejn hemm in-nies, fil-pjazzett, fit-toroq, fin ħawi fejn jinġabru n-nies.
Ġifieri dik li tittamel li tipo fil-fatt għadha kemm preżentat l-f-meeting fejn tqajna l-entitajiet kollha u l-fora kollha. Il-punti salienti li ħarġu minn daw li wieħed mill-ewwel kompiti ta' din l-entajja li nipprioritizzaw daw din l-informazzjoni għax tant hemm informazzjoni li protizzawha u mbagħad insibu l-metodoloġija ta' kif ħa nindirizzaw daw il-temi. In-nies l-oħrajn kollha barra li kienu akademiċi Professor Godfrey Baldacchino huwa soċjoloġiku tipa tal-li għamel ħafna riċerka ma' n-nies. Paul Patch kif qalet tajpraiża Ekoskola ġifi għandu barra sustainability hemm id-dinja ta' tfal. Neville Kalleja li huwa kemm tabib u kemm huwa statistician. Ġifi hemmhekk għandna riżorsa kbira fej l-informazzjoni nistgħu nippreżentaw b'statistiċi kemm kwalitattivi u kemm kwantitattivi. Ġifi aħna bħala tim vera ċitati biex nibdew naħdmu ma' dilenta ġida. U barra minn hekk kien hemm evoluzzjoni oħra fil-fondazzjoni biex naraw li l-ideja tagħna vera jaħdmu ġi stabbilita wkoll jew għadha tiġi stabbilita aħjar. Bord tal-evalwazzjoni, ġifha jkun hemm bord ta' nies, hemm żewġ minn nies li ġa ċitaw li kienu chairs tal-fora li kienu li professor Joe Friggieri li ħajkun fuqha ukemm ukoll issa laħaq prorettur Dr. Caciattolo.
Kif qed ngħidu Giorgio Raisa, I mean, ir-riflessjoni fih dan il-fondazzjoni hija parti integrali mill-ħajja tal-fondazzjoni. Ma jistax ikollok fondazzjoni li qed tissaħħaħ u tevolvi mingħajr ma jkollok riflessjoni kontinwa. U nerġa' nirrepeti li din l-entità twaqfet grazzi għall-riflessjoni kontinwa li għaddejja fih dan il-fondazzjoni. Giorgio, forsi nitkellmu dwar l-ewwel attività li se taqa' taħ din l-entità.
U l-ewwel attività ħan nibdew b'attività vera nisa seħula storika l-Malta wkoll. Għax fit-tieni u fit-tielet ta' frar hemm ħaj żuru pajjiżna żewġ survivors tal-Olokawst. Għandna Dr. Nicolas Kamp li huwa mill-Olanda u Franz Michalski li joqgħodu l-Ġermanja huma oriġinarjament u Pollak u li ħajkun akkompanjat ukoll mill-mara tiegħu li għal voli qatma kienet ġo kamp ta' konċentrament, il-familja tagħha kienet perseguitata u kellha taħrab minn post tal-ieħor biex ma jkunux maqbuda. Dawn in-nies ħajkunu tiżuru diversi skejjel tal-istat matul dawn il-jumejn fejn taqgħu mal-istudenti u jixxerjaw l-esperjenzi tagħhom u kif dawn l-esperjenzi li alla volja saru fil-passat għadhom relevanti għallhom u kemm hija importanti li dawn qatt ma ninsewhom il-memorja. U wkoll ħan organizzaw event pubbliku filgħaxija jkun hemm iktar informazzjoni il-qudiem fuq il-paġna kemm ta' Facebook tagħna u kemm il-sit elektroniku. Din hija qisu il-bidu ta' Face, il-battiżmu ta' Face li hija vera sabiħa again ħadd għad il-komunità mal-istorja u li toħroġ xi ħaġa wkoll minna tanġibbli.
Giorgio Raisa, jina minn qalbi nirringrazzjakom tal-li joġobkom tilqgħu l-istedina tiegħi. Jina nawgura mill-qalb lil din l-entità. L-eċitament hemm qiegħed l-enerġija hemm qiegħdan, wieħed jittama li din l-enerġija tissara f'propju f'attivitajiet u riċerka konkreta. Jimma qbali xejn li nirringrazzja t-tekniku ta' dan il-programm li Samuel Attard u nirringrazzja l-kull min waqaf magħna biex jisma' x'għandna xi ngħidu bħala fondazzjoni rigward din bidla piuttosto radikali li qiegħda ssir fil-fondazzjoni għall-ġid tas-soċjetà. Insemmilkom u nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa li ġejja.
Għadkom kemm smajtu għall-ġid tas-soċjetà. Silsila ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxien b'dinjetà. Bi-produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Carmel Borch.